И сега давам думата на Николай Василев, който знам, че много организирано говори и добър анализатор. Нека да посочи, реалистична ли е тази цел, която се поставя НДСВ и която дискутира с обществото, да станем част от клуба на най-богатите?
Най-напред, съгласен съм напълно, че след приемането ни в Европейския съюз, България има дефицит на много нови идеи и на голяма национална цел, която да ни обедини, да ни покаже посоката. И съм съгласен, че в момента най-доброто предложение, което съм чул напоследък, това е членството, дългосрочното членство на България в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Без някакви особени претенции за в тая посока, ще споделя просто, че като съвсем млад министър на икономиката още през сънта на 2001 година поисках среща с цялото ръководство на ОИСР, където им споделих, че дългосрочно България би искала да стане член. Разбира се, тогава това е било прекалено далече от нашите възможности. Сега обаче, след като сме вече толкова години член на Европейския съюз и малко по малко трупаме мускули и самочувствие, ще дойде времето, когато това ще се случи. Не знам, не съм сигурен дали с този управленски екип и за три мандата ще се случи, но дългосрочно това трябва да бъде нашата цел и ще се случи. Ще ви дам няколко примера за този управленски екип. На мен много ми хареса, когато след 2009 година новите управляващи казаха, че членството на България в еврозоната е най-важната външно-политическа цел на България. След което, като видяхме, че грозито е кисело и няма скоро да стане, много пъти казахме, че това вече не е важна цел за България и така нататък, и постоянното напредто назад, включително и тази седмица. Същото е горе-долу и с Шенген. Любомир Дацов преди малко спомена няколко международни класации. Аз лично от 10 години следя 4 от тях. Вие ги знаете много добре, тъй като те са широко коментирани в България и по света. Това е класацията за корупцията, за свобода на икономиката или правене на бизнес, за конкурентоспособност и за свобода на медиите. Ако искате, проверете графиките, отново Любомир Дацов ги има в добър вид, пък и те са широко опубликувани. По всички класации България е много по-зле, отколкото беше преди 10 години. Как да се гордем с това? И по футбол сме по-зле, отколкото бяхме преди 20 години. Малко в по-широк смисъл, не знам дали обичаме да четем стари вестници, но моето субективно усещане е, че през периода 2001-2005 година значително по-добър беше международния имидж на България. Просто тогава, във всяка статия да се говори, че България е най-корумпираната и най-ели какво си държава, не беше така. Нещата коренно се промениха, след като Симеон Сакскобургготски вече не беше премиер. Сега ще се опитам много телеграфно да направя разрез на няколко теми, които според мен са важни, с коментарите от нашия екип. Най-напред по бюджетната политика. Ако погледнете абсолютно всички програмни документи на НДСВ и преди НДСВ, още от великденските години, във всички от тях ще видите, че ние сме били за балансиран бюджет. Т.е. ние сме против бюджетния дефицит. Ако видите всички програмни документи на ГЕРБ до 2010 някъде, също ще видите, че те винаги са били против бюджетния дефицит. Разликата обаче е в изпълнението. Едните вкарват доспите, а другите ги пропускат, както оня ден се случи. През годините на своето управление НДСВ не допусна дефицити, а напротив имаше 6 години рекордни излишъци, дори в световен мащаб много впечатляващи излишъци. Това правителство е първото от Виденов насам, което ще завърши всичките си години на управление с голям бюджетен дефицит. Това нас изобщо не радва и ние винаги сме били обезпокоени за нивото на фискалния резерв. И си спомнете, че бяхме против инвестирането на Сребърния фонд в български държавни ценни книжа. Ако правилно си спомня напоследък, тази идея поизбледня и се сложи в задното чекмедже, дано така да остане, смятам, че нашата теза в крайна сметка победи, защото е по-разумна. По отношение на издаването на нови еврооблигации, пожелавам успех на екипа на Министерството на финансите и ако наистина малко повече професионално се вземат с това да емитират достатъчно дълг на изгодни за България лихвени равнища и по-малко се занимават с това да обясняват как това щяло да замества дълга, който е издаден преди колко години от един кой си финансов министър, толкова по-добре. Тоест празни приказки от рода на ми, все едно всяка европейска държава, всяка седмица почти издава нов дълг. Си чували някакви европейски премиери или финансови министри да обясняват този дълг, чий друг дълг замества? Тоест много по-важно е да гледаме в сегашното и в бъдещето, отколкото да се робим в безмислени други спорове. По отношение на данъчната събираемост, съгласен съм с Любомир, че тя е слаба след дълги години, когато тя беше силна. По отношение на преките данъци, поздравявам сегашните управляващи, че не им мина през ума да увеличат преките данъци. Данък печалба, данък общ доход и други. Липса ми малко дългосрочния ангажимент на държавата в това отношение. Тоест, не знам ако управляващите управляват още няколко мандата, какво ще направят с тези данъци. Те много не коментират този въпрос. Но вижте левицата какво направи. Те се отрекоха от плоския данък, който те преди това се хвалиха, че са въвели. Сега може да се зададете въпроса всъщност кой настояваше миналия мандат за плоския данък. НДСВ през цялото си съществуване винаги е било за намаляване на преките данъци и го прави през цялото време. Да ви кажа от кухната малко една пикантна подробност. Аз спомням преди 5 години, участвал съм на всички нива в този процес. НДСВ горе-долу изтъргува въвеждането на прекия данък, на плоския данък, т.е. намаляването на данъците, срещу едно поредно увеличение на пенсиите, срещу което аз бях против и никога не съм срамувал това. За едно друго нещо бих искал да поздравя управляващите, за това, че успяха да намалят разходите, бюджетните разходи като процент от БВП. Щяхме двойно да ги поздравим, ако това беше съзнателна политика и целен ефект. То се случи, според мен е добро. Нали, аз като икономист така смятам, че това е добро. Обаче се случи, защото има ниска данъчна събираемост, а не защото това е било целта. Смятам, че ако имаше висока данъчна събираемост, това правителство ще излезе да изхарчи парите. Или ако можеше да постигне, да се позволи по-голям дефицит, ще да го направи. Ние обаче не го направихме. Нищо не се прави по междуфирмената задлъжнялост. Тук ще спра с тая тема. Нищо не се прави в капиталовите пазари. Всъщност пак пристрастно ще кажа, че за 20 и няколко години имаш само едно правителство, което се интересуваше от капиталовите пазари. Вие знаете кое е то. Имам едно предложение към вас. Може да направите така наречения SOFIX тест на сегашните управляващи. Ще ви припомня един запомнящ се дебат на младия икономически екип 2001 година преди изборите с така опитния икономически екип на СДС, знаете по телевизията преди изборите. Тогава целият икономически екип на СДС не знаеше след 4 години управление как се казва индекса на борсата, да не говори за нещо повече по тая тема, примерно колко е той, защо е паднал и така нататък. Направете този тест на сегашните управляващи. Първо, дали знаят, че има борса, има индекс. И второ, ако има индекс, защо България е на едно от последните места в света за последните 5 години? Т.е. на първите по падане на индекса. Може би само Гърция така би могла да се мери с нас. Какво мислите по този въпрос? Приватизацията слабичко. Даже Виденов е приватизирал повече от това правителство. Основно в областта на енергетиката почти нищо. Мандатът ще мине, не знае следващото правителство какво ще и то дали ще приватизира повече или по-малко. По отношение на концесиите. Тук бих искал да подкрепя вчерашните мисля изказване на колегата, сегашния министър на транспорта и съобщенията и информационните технологии и съобщенията, който казва, че от концесии могат да се получат 1 милиард приходи годишно. Чудесно! Това е много добре и така трябва да бъде. Това и аз съм го казвал между другото, без да претендирам, че някой е чул 1 милиард, за това го е повтарял. Въпросът обаче е, че някой трябва да ги направи тези концесии, не само да казва, че може. Това е едно треньора на националния отбор по футбол да каже, че може, но отбора да не побеждава. Има време до края на мандата, поне една концесия да се направи. В тази връзка бих искал да ви попитам какво мислите за качеството на летище София. Казвам го с известна болка, като един от хората, които го построиха това летище като министър на времето. За мен летището ми изглежда голо, мръсно и скучно. Ако искате, погледнете го критично следващия път, питайте кога за последната път е било боядисвано, защо това е летището с най-малко реклами, светлини, интересни неща в него и много други неща. Слава работа! Не беше така с когато ние ходихме на инспекции по летищата по наше време. Апропо, какво става с концесионираните летища във Варна и Бургас, които ние концесионирахме преди точно 7 години? Тогава по договора новите терминали трябваше да бъдат отворени 2009 година. Къде са новите терминали във Варна и Бургас? Защо никой никога не е задал този въпрос? Това е много интересна тема. По лицензионните, регистрационни и разрешителни режими нулев резултат за това правителство. Няма какво да кажа. Има нещо добро, според мен, в областта на безопасността по пътищата. На времето много ме интересуваше тази тема като виш министър на транспорта и поздравявам това правителство, според мен е първото, което намали с около 1/3 жертвите по пътищата и го направи добре. Ако във всички сфери работиха смело и така, щяхме да бъдем много по-напреднали. В администрацията имам 5 кратки въпроса. Първият е колко са съкращенията, защото никаква цифра не мога да ви потвърдя в момента. Няма официални цифри, според мен не са красиви, затова никой не ги казва. Все пак подкрепям посоката на Дянков, че е за съкращение, но къде са резултатите? И това е въпрос към правителството, а не към Дянков, който е в правилната посока. Втори въпрос е колко са обученията този мандат. Миналия мандат съкращенията бяха 17 000, обученията бяха 225 000. Сега поне една десета или една пета има ли, от колкото минали или няма. Какво стана с инспектората за държавната администрация? Няма такъв. Кой инспектира държавната администрация? Никой. Какво става с политиката по транслитерацията? Няма такава. И тогава да изтрием закона от юридическото пространство. какво става с изпълнението на закона за държавния служител в частта му за наемане на хора с увреждания в държавната администрация. Нищо не става. Защо? А вместо това си губим времето с празни приказки за преместване на министерства и на агенции на другия край на света. Според мен по края на мандата ще си говорим, че нищо от това не се е случило. Съгласен съм с колегите преди това, че демографската, аз бих добавил, и миграционната политика са много важни. Приказки има, частични резултати има, но не е достатъчно. България, според мен, е пропуснала последните 20 години да бъде доста по-смела и ефективна в тази посока. И последно, пенсионната реформа. Съгласен съм с Христина Христова. Пропусна се златния шанс, когато имахме едно супер силно правителство без никаква съпротива за голяма пенсионна реформа 2009-2010. Целият мандат нищо. Ами ако следващото правителство не е реформаторско, тогава кога 2300 година ли ще реформираме пенсионната система? И в тази връзка Любомир Дацов спомена за обединяването и намаляването на броя на университетите. В здравеопазването много неща трябва да се направят, едно от които е оптимизацията на болниците. Не знам дали си спомняте, но преди в началото на този мандат написах статия, макар че не ми е работа, никога не съм отговарял за здравеопазване, в подкрепа на тогавашния министър Нанев за намаляване на броя на болниците. Да ви кажа, за последните 10 години, казвам го критично и към предните правителства, не съм чул нито една болница да е била закрита в България. Много нови има открити. Просто риторично задавам въпроса, ако вие се разболеете, вашите деца или вашите близки, в коя от няколко стотинте болници, те са над 400 в България, искате да ги пратите, има ли поне 40 или 10, където ще искате да ги пратите? Повече болници и повече университети не дава по-високо качество, дава по-лошо качество от пилеене на обществен ресурс. Благодаря.
Благодаря ви. Сега е ваш ред, колеги. Ще ви помоля, понеже има директно излъчване, да се задавате въпросите от този микрофон. Знам, че не е много удобно, но нямам друг.
Иляна Бановска, Радио КВ. Благодаря ви, госпожо Виденова. Госпожо Христова, честито. Още веднъж. Радио К2 излъчи на живо целият конгрес, шестия ви конгрес. Тази дълга пресконференция ме върна мислено към този конгрес, защото ми се струва, че сякаш са останали недовършени неща. Например, вашите членове трябваше да чуят програмата на господин Дацов и да обсъдят и да са запознати добре с нея. Ние сега журналисти ще се опитаме да го направим, но това в скоби. И връщайки се към този конгрес, искам да ви запитам, дали решихте вътрешните противоречия с зараждащата се вътрешна опозиция, защото не е простимо вие, която бяхте партията на народния успех, НДСВ, с най-успешните мандати, без съмнение, в новата история на България, да поддържате тлеещ огън вътре в НДСВ. Ние получихме сутринта на имейла на радиото едно писмо от Сливен, от Христо Бутушев, ваш редови член, не знам дали го знаете, който остро критикува конгреса, вашият избор като предрешен, промените в устава и редица други работи. Тръгвам от частното и към общия въпрос. Ако вие не сте решили вътрешните противоречия между вас и зараждащата се опозиция в лицето на Любка Качакова, Милен Велчев, Каролев и така нататък, тук за каква политика говорите тук много хубаво? И главният въпрос, който аз ще продължа да питам още и още, с кого ще осъществите тези идеи? С кого ще се коалирате? Сега критикувате Бойко Борисов. БСП и ДПС ли са вашите партньори? Парадоксално, Маглена Кунева, кажете с кого ще работите, за да осъществите тая програма, не че остава на хартия. Благодаря ви.
Благодаря за въпросите на госпожа Беновска. Конгреса на НДСВ беше конгрес на една демократична партия. Имаше 700 делегати, които искаха да се чуе тяхното мнение. Имаше дебати. Имаше и противоборство за председателското място на НДСВ, което го намирам за естествено. Бяха изслушани визиите на двете основни кандидатури, на госпожа Качакова и моята кандидатура. И мисля, че нищо специално, нищо по-различно от това, което може да се случва на партийни конгреси, се случи. Дали има опозиция, мисля, че, както се казва, глас народен, глас Божий, резултатът е красноречив. Три пъти повече делегати гласуваха за моята кандидатура. Мисля, че това е затворена страница. Ако някой нещо друго прави, значи аз заявявам тук пред вас, че той не е демократ. Даже не само такъв резултат, три пъти по-висок за избор е валиден, можеше да бъде само с 30 гласа повече. Пак трябваше да е валиден този резултат. Аз направих своето обръщение към Конгреса след моя избор. Беше неделя Конгреса, казах, че от понеделник трябва да започнем да работим за НДСВ, за България, да работим заедно, да си сътрудничим, да си говорим и така нататък. Иначе в НДСВ, знаете от неговата история, ние сме имали вътрешни противоречия, имало е винаги групи от хора, които са се така обособявали, даже в самостоятелни партии. Няма да е нещо ново и това, което споменахте и за госпожа Кунева. Всеки е свободен да работи, да реализира своите идеи и цели в политиката. От тук нататък ще разчитам, както и до сега разчитах, на 240 организации на НДСВ в страната, на хилядите членове и симпатизанти на НДСВ. Новото, което ще направя в този мандат, и твърдо съм решена и ще помоля за подкрепата на новия политически съвет, това е даване приоритет в дейността на НДСВ, на младежката организация. Това е нещо, което в самокритичен план оценявам като недостатъчно добре правено и недостатъчно добра политика по отношение на младите хора в НДСВ. Това ще бъде променено и участието в първата пресконференция на нашия нов младежки лидер символизира тази нова линия с младите хора.
Благодаря.
По отношение как ще реализираме програмата си, от предишния национален съвет имаше мандат НДСВ да се готви за парламентарни избори в два варианта. Самостоятелно и като търси сътрудничество и партньорство. Самостоятелно подготовката започна още след теста на местните избори. Започнаха отново срещи и дискусии. Започнаха обучения с нашите отлични партньори от фондация Фридрих Науман, както и с помощта, обучение с помощ на партията на европейските либерали и демократи. Председателя на партията господин Греъм Уотсън, сър Греъм Уотсън, беше лично гост на Конгреса. Ще, разбира се, ние ще бъдем активни в търсенето на партньорство и сътрудничества в център дясното пространство, както сме го обявили, либералната икономическа политика. Ние сме центристска партия, но знаете, либералната икономическа политика, тя е така насочена център дясно и ние сме последователни от 2001 година в това отношение. Ще продължат. Конкретно трудно ми е да ви кажа, например, преди се водиха разговори с Земеделски народен съюз, с СДС, с ВМРО ние. Ще продължим да работим с тези партии, разбира се, на принципна основа, на основата на общност на ценностите, на общност на визиите за управление на България. В никакъв случай не е безпринципно и просто така целта да бъде, защото трябва да се влезе в парламент. За сега нямаме контакти в посока сътрудничество с ДПС и БСП. За ДПС мога да кажа, че ние си сътрудничим на международно ниво. Нашите евродепутати са членове на АЛДЕ, Алианса на либералите и демократите в Европейския парламент. И това е едно. Също така сме членове на Европейската партия на либералите и демократите, както и на Либералния интернационал. Това ни е сътрудничество с ДПС. С БСП не сме имали срещи за някакво сътрудничество.
Благодаря, Елиана. Сега да дадем възможност на другите колеги да зададат въпроси.